Sedmi deputati, i dy trupe të tjerë se ka dhjetë të ndasë të esë oktobris, marë të nëtë dromës sede, u sedi jërë në që deputati Liga Kadike, Aleksandr Mikhailos, Peter Stikshe, Janis Rëshëneks, Janis Lagistans, Maja Bauda, Normon Sobrians, Andris Pojde, Rajvi Zatic, Andrej Kirilos, Matinj Gojars. Ir izsludināta darba kārtība pēc darba kārtības izsludināšanas sakarā ar nepieciešamību domas priekšsēdētājs ir iesniedzis trīs lēmumu projektus. Šeit ir tāda lēmuma projekts par valsts nodomu atjaunojumiem, bāriņties pakalpojumiem, atnodā precizēšana un apsipināšana, tātad precizēt sestošie noteikumi par nekustam īpašu un palējiela 88 detālā plānā misturāts darba uzdēma aktualizācija un termiņu pagarinājumu, par lietošanas mēķa noteikšanas zemes gabalam dārdzkopības sabiedrība Masenā, numur 89 mārķis nodomā. Lūgums šos trīs lēmumu projekts iekļaut šodien darba kārtībā. Ir kādi iebildumi? Jāni Drušiniekam, lūdzu?
Vai mums nevajag vēl papildināt darba kārtību par dažādu?
Pēc tam mēs par to runāsim. Tagad par lēmumu projektiem.
Ja priekšādā tāds lūdzu.
Nav citu tādu lūdzu. Balsojam par šo trīs priekšlikumu iekļaušanu šodien darba kārtībā. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Tātad šie tiek iekļauti darba kārtībā. Par darba kārtību, ja vēl tādi jautājumi, tad būtu iekļauti darba kārtībā. Lūdzu deputātiem, Jānim Rušniekam.
Nu, ir jautājumi, kas mums ir saistībā ar izglītības, jā, informatīvi tie ir. Kolēģiem ir jāzina tas, kas notiek ar izglītības, jo tur vajadzētu būt tas, ko spriega, un varbūt īsa informācija, kas notiek ar Real Baltiku.
Tātad tāds informatīvs materiāls. Mēs viņu noformēsim kā dažādi jautājumi, ja?
Jā.
Kā dažādi jautājumi, kur sastāv no šiem divām daļām. Viena par izglītības jautājumiem, saistībā ar pedagogu atalgojumiem, otrs par Rail Baltica jautājumu virzību pašlaik.
Beidās
un izpildu direktora un finanšu nodaļas atskaita par pabeigtiem darbiem iepriekšējiem divos mēnešos. Iepriekšējiem trijos mēnešos labo, jā. Vai mēs varam papildināt darba kārtību ar šādu vēl nākošo punktu, par tiko no savu? Kurš lūdzu ir par to, lai papildinātu? Paldies, pret nav, atturis nav. Latvējušiem deputātiem balsojot par tātad vienu darbu kārtību tiek patronāt ar punktu dažādi jautājumi. Par jautājumu izskatīšanas kārtību. Ir kādi iegūdumi, jums skatām tā, kā ir iesniegt?
Kā iesniegt.
Paldies. Tātad sākam skatīt darba kārtību. Mārķis no domas sēdē. Tātad vispirms ir attiecības komitejas iesniegtie lēmumu projekti. Ziņo komitejas vadītājs Pēters Tikšu. Par nekustamā īpašuma rokas 6.12. zemes ierīcības projekta izstrādi.
Nekustamā īpašuma rokas 6.12. zemes ierīcības projekta izstrāde bija jau iesākta 13. gadā, bet tā kā īpašnieks nebija neko iesācis, un viņš tagad uzrakst iesniegumu, ka viņš vēlas veikt citātu šo zemes ierīcības projektu. Tad ir sagatavots lēmuma projekts, ka mēs atceļam to iepriekšējo domas lēmumu par to izstrādi. Un piekrītam jaunu zemes ierīcības projektu izstrādē, kur attiecīgi tiks izdalīt ārā kārtiem ielas daļa visām sapinējām līnijām. Komitejā balsojums bija vienbalsīgi. Akceptēju vizīti nosabēju šo.
Lūdzu, jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu, balsojumi par lēmumu projektu 1-1. Kurš par? Paldies, pret nav, atveruši nav, klātsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts 1-1 pieņem. Ar lēmumu projekts 1-2. Par nekustamā īpašuma vaidavas zemes ierīcības projekta izstrādi.
Šeit arī nekustamā īpašuma vaidavas pirmās zemes vienības zemes ierīcības projekta izstrādē, komitejā bija vienbalsīgs lēmums, piekrīt zemes ierīcības projekta izstrādē.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Viedokļi? Viedokļi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 1-2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 1-2 pieņems. Lēmumu projektu 1-3.
2-1.
2-1. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses piešķiršana un lietošana mērķa.
Noteikšana nekustamajiem īpašumiem rokas 49 un rokas 51. Šeit uz galda var iepazīties, man šie zemes ierīcības projekti kartīvie varianti un apstiprinātie ir uz galva, un komitejā bija vienbalsīgs lēmums, tātad apstiprināt šos zemes ierīcības projektus un vienlaicīgi, kā iepriekšējā domē lēma, arī tiek piešķirt attiecīgiem zemes gabaliem lietošanas mērķi un adreses.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas neviens. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 2-1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Pret nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumu projekts pieņems klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts 2-2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanas mērķa noteikšanu.
Es tiem nekustamam īpašumam tērzis ir 14, tiek nodalīt nost attiecīgā. Attiecīgā strēmē pašvaldības vajadzībām, kas sakarā ar atsevināšanu, ar konceptuālo lēmumu par atsevināšanu tika pieņemt iepriekš, un komitejā bija vienbalsīga piekrišana apstiprināt šo.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Nevēlas neviens. Balsojam par lēmumu projektu 2-2. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atvieš nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 2-2 pieņemts. Lēmumu projektu 3.
Par nekustamā īpašuma pēršas 14a arī tās zemes strēmas atsevināšana pa labu pašvaldības vajadzībām, kur iepriekšējais domas lēmums un tagad komitejā vienbalsīgi apstiprina šo zemes ierīcības projektu kā galīgo.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Kurš vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 2-3. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 2-3 pieņems. Lēmumu projektu 2-4.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanu lietojumu vietošanas mērķa noteikšanu likstumam īpašumam Ložielā 26. Šeit arī uz galvu var iepazīties attiecīgi un komitejā bija vienbalsīgs lēmums apstiprināt izstrādāto Ložielas 26 zemes ierīcības projektu kā galīgo un attiecīgās adreses un zemes vietošanas mērķi visi ir lēmumā minēti.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 2-4. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras nav. Lēmumu projektu 2-4 pieņems klausošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 2-5.
2-5 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma koklis jau 10, kur no nekustamā īpašuma tiek atdalīts šī zemes vienība 0,14 hektāru platībā. Uz galvu var iepazīties ar attiecīgo izstrādi apstiprināt un komiteja vienbalsīgi apstiprināja šo zemes ierīcības projektu kā galīgo un attiecīgi piešķīra adreses un zemes vietošanas mērķi.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 2-5. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projektu 2-5 pieņems klātsvaršiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 2-6.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Mazcēlam, kur tiek atdalīti zemes gabali 2 hektāru platībā. Un komitejā bija vienbalsīgs lēmums apstiprināt šo zemes ierīcības projektu kā galīgo un attiecīgo adreses un zemes piešķiršanas mērķi ir noteikti.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 2-6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projektu 2-6 pieņems klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 3-1.
3-1 ir no nekustamā īpašuma Zeltiņa atdalītā zemes gabala numura 8 ar adresi Cikseņiela 6. Tiek piešķirts zemes vietošās mērķis individuāli dzīvā mājā būra. Komitejā vienbalsīgi piekrītam.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 3-1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projektu 3-1 pieņemts. Klausošiem deputātiem balsojot par sēdē piedalās Edgars Jansons. Lūdzu, lēmumu projekts 32.
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Cipseņu ielā 8, kas arī ir atveidots attiecīgā zeltiņa 9. Numur 9 zemes gabala, un tie tieši arī izrādz dievam mājas apūst zemes lietošanas mērķis.
Lūdzu, jautājums par lēmumu projekts 23. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projekts 23. Turpat. Paldies. Pret. Nav. Atvienas. Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts 32 pieņemts. Lēmumu projekts 33.
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Cipseņu ielā 11, kas ir atdalīts no 11, numur 11 zemes gabalu nekstamam īpašumam Zeltiņu, un viņam arī tiek iešķirts Rīgā dzīvuma mājas atbūt zemes kods.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 33. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Lēmumu projektu 33 pieņemts, klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu 34.
Par zemes lietošanas, par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Cipseņu ielā 5, kas ir atdalīts no Zeltiņa, zemes gabala numurs ir 16. Un arī nosakam indivādu dzīvuma mājas atbūt zemes kolonu.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 34. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atvienas nav. Lēmumu projektu 34 pieņemts, klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 35.
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Cipseņu ielā 7. Tur komitē arī vienbalsīgi piekrīt noteikti nekustamam īpašumam Cipseņu ielā 7. Tad zemes lietošanas mērķu individuālās dzīvuma mājas apgabalā.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projekts 35. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atveras. Nav. Lēmumu projekts 35 pieņemts, klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 36.
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Cipseņu ielā 9, kas ir no Zeltiņiem atdalītais zemes gabals numurs 14, arī tiek piešķirts Rīgas dzīvuma mājas apgūšanas zeme, kā zemes lietošanas mērķis noteikts.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projekts 36. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atveras? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 36 pieņemts. Lēmumu projekts 37.
37 ir par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Briežielā 7. No nekustamā īpašuma ievas. Mažā Briežielā 5 atdalītā zemes gabala numura 8. Tātad atvisi Briežielā 7. Un viņam tiek piešķirts Rīgas dzīvuma mājas apgabals zemes kolas komiteja vienbalsīgi tam piekrīt.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 37. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projektu 37 pieņemts, klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 38.
Par lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam mēdras, tur tika apdalīta zemes vienība, attiecīgi vienības daļa 16,5 hektāra platībā. Līdz ar to arī šim nekustamam īpašumam mēdras, tam atdalītam zemes vienībai 16,5 hektāriem, piešķiram zemes lietošanas mērķu valsts aizsardzības nozīme, objektu drošības policijas uzmundzēsības un lāksnes robežsardzes un soda izsiešanas iestāžu apbūs. Zemes kods 0906, jo tas uz tās zemes atrodas zemesardzes vajadzībā, tiek nodalīts.
Jautājumi? Jautājumi nav. Balsojumu par lēmumu projektu 37. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atveras nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 37. Pieņemts. Lēmumu projekts 4.1.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemes gabalam Rožielā 35. Īpašnieks ir iesniedzis no sadalas tīkliem izziņu, kad tur bez transformatora izbūves nav iespējama, tad apakšstacijas izbūves nav iespējama elektrības pieslēgumu saņemšanu. Līdz ar to īpašnieks prasa nomainīt nekustamo īpašumu Rožielā 1 zemes lietošanas mērķu uz neapūtu indzotu dzīvumu māju apbūves zemi ar kodu 0600. Vienbalsīgi atbalstī, jo tam ir juridiski pamats.
Lēmumā izskatīšanā nepiedalās deputāta Maija Bauda, interešu konflikta novēršanas likumā ietvaros. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. 4 vietas kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atveras nav. balsošanā nepiedalo, to es ar lēmumu projektu izskatīšanā nepiedalo to deputātiem Maijai Baudai, pāriem pracošiem deputātiem balsot par, lēmumu projektu 4.1 pieņems. Lēmumu projektu 4.2.
4.2 par zemes lietošanas lietu maiņu zemes apalām mētras, tiem atlikušajiem zemes, tam atlikušām zemes vienībām, jo to prasa attiecīgais, attiecīgi tās lēmumas ir vajadzīgs, ja kaut kas tiek nodalīts, un šeit, ja mēs nosakam attiecīgi atlikušajiem tiem mētru zemes gabaliem, lauksaimniecības attiecīgo zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā prasība darbība ir lauksaimniecība, protams, izņemot to 16,5 hektārus, ja. Līdz ar to, bet tagad dubultojās, jā, dublējās, tas viens punkts dublējās ar to iepriekšējo lēmumu. Tas nekas, jo mēs jau piešķīrām tam tiem 16,5 hektāriem šo to 0906. Komitejā nebija vienbalsīgs balsojums par šo, ka tam atlikušajiem zemes vienībām ir galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, uz ko iebildu pret birušnieku kungs, jo viņš iebildu, ka tur ir tie dārziņu virsū, bet tā mums paskaidroja zemes ierīcības speciālisti, ka patreiz viņi tiek tieši patreiz strādā pie veidu šo zemes ierīcības projektu, lai sakārtot šo savu dārziņu un šīs zemes teritorijas.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav līdz balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Drošinieks pret. Kurš atturas? Neviens neatturas. Balsojot pret vienam deputātam, pāriem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņems. Lēmumu projekts 5.1.
5.1. Tas ir par zemes gabalu iekūšanu īpašumā. Irākas Republikas pilsonis iegādājās nekustamo īpašumu Mērķielā 23, kas sastāv no apbūvētas zemes gabala un dzīvojamās mājas. Un dzīvojamās mājas attiecīgo, lai ierakstītu zemes grāmatā, komiteja apstiprināja, ierosināja apstiprināt izziņu zemes gabalu iekūšanai īpašumā, atturējās puicis un rušinieku kungi.
Paldies, jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu 5.1. Kurš par?
Svecmārtis.
Paldies, kurš pret? Andrus Poļdi pret, kurš atturas? Jānis Rušnieks, Raiļas Zeltīs atturas, pāriem tātošiem balsojot par. Lēmumu projekts 5.1 pieņemts. Lēmumu projekts 5.2.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā nekustamo īpašumu Vējiņielā 47, kas sastāv no neapbūvētas zemes gabalu 0,12 hektāru platībā iegādājās Krievijas federācijas pilsonis un komiteja ierosina apstiprināt izziņu zemes gabalu iegūšanai īpašumā, uz ko komiteja atturējās puļas un drošinieku kungi.
Paldies, ziņotājiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Andris Poļde, Raivis Zeltīs, Jānis Rušnieks, Normons Orlijāns. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 5.2 pieņems. Lēmumu projektu 6.
Numur 6 par 6. Darba grupas izveidu Mārums Nota pašvaldības projektu konkursu Mārums mūsu mājas īstenošanai. Vai kāds ziņos par šo projektu? Tad komitejā rūpīgi tika ziņots un iepazīstināja. Ja kādam ir jautājumi, lūdzu jautājiet, principā komiteja vienbalsīgi piekrita izveidot attiecīgo darbu pašvaldības konkursu, projektu konkursu Māru mūsu mājas īstenošanai sastāvs ir minēts. Es pieļauju, ka saraksts ir atklāts vēl, ja kāds vēlās tur piedalīties. A ideja tā, ka lielos projekts mēs dabūjam no Eiropas Savienības tikcīgi mēs dabūjam. Vidējos projekts savu pierīgas partnerību mēs varam dabūt, bet tieši tādiem maziem projektiņiem, kur iedzīvotāji vēlās savus aktivitātes, ar savām aktivitātiem uzlabot kādu vietu novadā tāda nav, un tamdēļ attiecīgi tika sagatavots izstrādāts šis mehānisms, pie tās strādājas Solvi Dupmana un Ilze Krēmere.
Paldies, jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, un lūdzu otriem.
Es tāpat arī piedalītos.
Jā, tātad darba grupas rotekļos, darba rotekļu darba grupā piesakās Raivis Zeltīts.
Paldies.
Nav iebildi ar deputātiem, nav. Lūdzu, labojot otro punktu. Es gribu arī vēl
aspietīties. Mērķi ir nostrausts, nu tā.
Nolikums, jā. Nolikums, tagad sāks strādāt. Šī darba grupa sāks strādāt pie nolikuma.
Mazie projekti, mīkstie projekti ir līdz
1000
eiro. No pašvaldības budžeta ar iedzīvotāju piesaistīt. Iedzīvotāju piesaistīt ar savu darba spēku, tas ir ieguldījums, ja? Un pašvaldības finansējums. Iedzīvotāju finansējums projekam līdz 10% ir apmēram. Mazie mīkstie projekti varētu arī tur būt, bet nolikumi, ja? Likumdoši atļauj līdz 500 000 vienam projektam. Tad nākošajā gadā par kopīgā projekta finansēm mēs lemsim finanses, tas skatīs nākoļu gadu budžeta, ir tādā iecerē, ka varētu apmēram būt līdz 20 000 šajā nākošajā gadā. Lēmumu projektā otrajā punktā lūdzu labojiet roku visās laikus līdz 2014. Gada 1. Janvārim. Ir rakstīt šā gada 1. Janvārim.
Paldies, jā, paldies par lūdzu. Lūdzu labojiet.
Vēl jautājumi? Jā. Ar papildināt darba grupa sastāvā Raivis Zeltīts nāk klāt, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveras nav, lēmuma projekts numurs 6 pieņems klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numurs 7.
Tas ir par nekustamā īpašuma valdari, pirmās un zemes, otrās zemes vienības detāla plānojuma izstrādes darbu uzdevuma aktualizācija un termiņu pagarinājumu. Šeit arī ļoti komitejā noziņojot Aci Žīguri, jautājumi nebija, komiteja vienbalstīgi virzīja šo atļauju turpināt detāla plānojuma nekustamam īpašumam, virzīt uz domas sēdi, sagatavotā, tā kā tas bija sagatavots.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numurs 7. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projektu numurs 7 pieņems, klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numurs 8.
Par nekustamā īpašuma stīpnieku ceļš 9. Detāla plānojuma izstrādes uzdevuma aktualizācija un termiņu pagarinājumu. Tas pats, kad komitejā Dace Žīguri mums atspoguļoja precīzi visu, kā tas notiks, un komiteja nebija nekāda iebilduma virzīt atļaut šo turpināt šo detāla plānojuma izstrādi nekustamam īpašumam.
Jautājumi par lēmumu projektu numur 8. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav. Atveras nav. Lēmumu projektu numur 8 pieņems, atstošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 9.
Par nekustamā īpašu nozola 163 detāla plānojuma izstrādes uzsākšana. Šeit arī tātad tika komitejā ziņots, tāds Žīguri ziņoja, iepazīstināja, komitejā nevienam nebija iebildumu un virzīja tātad lēmumu uzsākt šo nekustamā īpašu nozola 163. Mārķis novērta tā plānojumu uz izstrādi. Un viņš robežojās ar pirms neilgu laiku jau izstrādā to detālu plānojumu tīrumnieku, jā.
Paldies.
Sēd tīklus tur ir sakārtots.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturas? Nav. Lēmumu projektu numur 9 pieņems, klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 10.
Ar nekustamā īpašuma IKR projektu nodošanu publiskai apspriešanai. Tātad šeit man ir vecais variants, iepriekšējais variants, bet tagad ir jums visiem iesūtīts jaunais, izlabotais variants. Jā. Jaunajā šeit bija drusiņa sarežģītāka situācija, pēc tāds Žīguri ziņojuma uzsākās ļoti asas diskusijas un iebilda tātad pret to, kad bez tā pieslēguma nav tajā detāla plānojuma izstrādē risināts arī tas tālākais ceļa turpinājums, jo tāds uzdevums netika dots, līdz ar to komiteja virza šo nodoto lēmumu projektu uz domi, nodot tātad iesviegto IKR projektu publiski apsvieršu institūtu atzīmumu saņemšanai, bet komiteja atturējās Puidzes kungs, Lanskalna kungs un Rušnieku kungs.
Paldies jautājumu viņotājiem. Vai atīstītiem? Rūdzi, Jāni, Rušnieki jautājums.
Man ir jautājums, vai tur tomēr, kas notiek ar šo te lēnā vēmkājas joslu, jo viņi iet cauri šobrīd šiem izīšiem, un tādā veidā, kā viņi ir izplānoti caur rezīšiem, viņa nu, ir pretrunā ar normatīviem aktiem. Mēs nevaram šādā veidā caur stāvlaukumu plānot lēndājas josu, atsevišķi nenorādot, kurā vietā būs šī lēndājas josa. Jo tas būs tīri problemātisks jautājums tālāk eksploatācijā un piepildē šim te lēndājas joslas izmantotājiem.
Atbildē attiecības nodēļas ietvirs tāpēc, ka tas ir rīkojums.
Tā teritorija nav citāta lopēna teritorija, bet, protams, tas situācija ir saistīta, bet šeit jāņem vairāk, ka izstrādātajā lēkājas jūsas projektā jau ir paredzēts arī, teiksim, tie varianti risinājumam vai no cārtos tālākumu vai novadot to ceļam, tā ka, Skiču projektā ir paredzēt ir iespējami risinājumi, un acīm redzot arī konkrēti iezīšu īpašumā izbūvējot šo risinājumu, tad tas arī būs skatīts. Šobrīd, tā kā ir Skiču projektā paredzēt, tas vēl to šādā risinājumu, kas paredzēt
Paldies. Sēdē piedalās deputāti ir uzdevumā. Ļoti jautājumi deputātiem, jā?
Mano jautājums, es sapratu, ka par man būtu skaidrīt par šie jautājumi. Tad viens no attīstītājiem ir ieguldījis zināmas līdzekļus, lai šo projektu veidot un attīstīt, ja?
Jā.
Tad zināmā gadījumā, ja tas nerealizējās, tad viņš varēja savu piebildījumus par to, ka viņa līdzekļi, kā saka, ir, nu, viņš iztājies līdzekļus un kas saka, viņam tiek likt šķiešļi attīstīt šo rajonu, vai gan arī viņam ir dotas konkrēti uzdevumi, kas viņam jāizdara, ja?
Gan jā, gan nē. Lūdzu, Andri Poidem, jautājums.
Domāju, šodien klusējuši, bet ņemot vērā kolēģi jautājumus un arī komitejas vadītāju ziņojumu, es domāju, ka man jāpasaka, kad, manuprāt, jautājums jau nav par to, kad jāliek būt šķēršļi kādām vai neļaut attīstīt, bet tieši vēl jau vairāk es uzsvēru Pikšas kungam, kad ja mēs attīstam novadu, tad mēs attīstam novadu tālāk par šīs dienas jautājumu. Kontekstā ar visu šī teritorijas rajona attīstības jau vairāk kārt, arī pusgadu iepriekš es teicu, ka tur īsti risinājumi nav ar piebraukšanām un tālāk zemes pielietojumu. Un šajās situācijās, ka tiek piekļūšās teritorijas dalītas, pārdalītas, veidoti ceļi, es domāju, būtu īstais brīdis arī globāli to visu teritoriju sakārtot, risināt jautājumu par piebraukšanu. Un es nedomāju, ka šim uzņēmējiem būtu iebildumi, ja tur tiktu noteikti ceļa servitūts vai sarkanā līnija, kas kalpo arī pāriem novada iedzīvotājiem.
Jā, bet tas jau lēmuma projekts, kas ir sagatavots konkrēti pieslēgumā pie valsts autoceļa PS132, nenozīmē to, ka tālāk izstrādājot viņš šo abu sev piederošo zemes gabalu detālu plānojumu, tur iebildīs pret to, viņš jau arī būs ieinteresēts attiecīgā ceļa un ielu tīklu sakārtošanā. Nu, tā kā vienkārši mēs tagad prasam no šī lēmuma projekta prasam, lai paplašina. Nu, tā kā bija iedots viņam konkrēts uzdevums attiecībā uz pieslēgumu. Tas ir realizēts un šodien jūs prasat tātad vairāk, jā, lai viņš izstrādā arī detā plānojumu saviem zemes gabaliem.
Cik es nobrotu, tas jau
jautājums vai
tagad viņš vienkārši pieslēgumu jautājumu visu šo detālu plānu.
Principā šeit ir veidojies tā situācija, ka mums ir skaidrs zinām konkrēta vieta un pieslēgums PS132 vispār ir diezgan smaga problēma, ja novadā, lai mēs varētu izveidot normālu ceļu tīku. Un šajā gadījumā vajag skatīties uz to jautājumu kompleksu, nevis, ka mēs skatāmies tikai uz viena uz viena tiksim, attīstītāja elementu, jo šeit neveidojās pieslēgums līdzīgi, kā tas ir. Mums ir daudzās vietās Mārupē, kur ir Marks novadā, kur ir izveidots ielu tīklus uz papīra, kas nav realizēts dabā. Un šeit ir precīzi tā lieta, kad ja mēs sākam šo vietu kustināt un paredzot, ka te būs tā vienīgā vieta, kur varēs pieslēgties pie PSM32, un ja mēs to jautājumu nerisinām kompleks, ka tur varēs pieslēgties nevis tikai tas attīstītājs, kas ir blakus PSM32, bet ko varēs darīt ar tālāk. Un te ir tā vieta, kur pašvaldībai tiešā ceļā būtu jāiejaucās. Jā? Un jānosaka pašvaldības prasības, kā vispār šajā nu, konkrētajā vietā veidotos viss tālākais ceļu tīkls. Jo mēs bieži vien domājam šeit arī diskutējam par to, ka mēs skatāmies konkrētās vietas pieslēgumu, bet mēs neskatāmies, kā šī vieta attīstīsies kompleks tuvākajā nākotnē 3-5 gadu laikā.
Priekšlikot par šo lēmumu projektu padarīt?
Atstāt komitējumu.
Paldies,
es saprotu, ka cilvēks lūdz pieslēgumu un tas viņam arī varētu būt dots, bet tajā detāla plānojumā jau arī izstrādās tos jautājumus, kas mums te interesē, visus tos ceļu pīmēs.
Tagad tev ir jautājums tikai par pieslēgumu. Un ja pieslēgums mainās vēsturiski, viņš bija citur un tagad tur. Un jautājums, ar kas ar pārējiem notiek? Mēs nerisinām, jo tas nav šī ikdienas jautājums.
Bet pārējiem vēl ir risināt.
Plānotāji, tāds ir
dzīvības. Es gribētu precizēt to situāciju. Lēmgaitas josla vispār droši vien ir jautājums, kas mums varbūt būtu atsevišķi jāskata ar atsevišķu lēmumu, skatot kontekstā ar lokālu plānojumu ceļu tīklam tai teritorijai kopumā vairāk nevis tikai šiem vienam īpašumam. Un, kā jau es minēju arī attīstības komitejā, manuprāt, tas īstais brīdis būs tad, kad būs Rail Baltica trase skaidrs, pa kurien ies, jo tur patās netālu būs arī Rail Baltica trase. Būs ceļi, kas būs iespējams jāpārplāno dēļ šīs te Rail Baltica trases un kontekstā ņemot arī šo teritoriju, tas tiešām varētu būt tāds lokāli plānojums pašvaldības puses iniciēts, kurā to kopējo ceļu tīklu tiktu risināts. Šī detāla plānojuma ietvaros pat, ja būtu bijis sākotnējais mērķis arī zemes gabala dalījums un ceļu tīkls arī pārējā teritorijā, Tas joprojām būtu tikai šī detāla plānojuma teritorijas risinājums, un kā jau ir vairāk kā minēts, tad uzdevums un mērķis šim detāla plānojumam bija izveidot piešķirt pieslēgumu valsts autoceļam, un saskaņā ar skiču projektu un saskaņā ar tiem nosacījumiem, ko valsts autoceļa vispār dot, tad šāds pieslēgums tiešām šajā teritorijā iespējams ir tikai viens, ja kaut kas netiek mainīts tajos projektos. Un, ja mēs šobrīd šo risinājumu nesaskaņojam, tad mums nav arī šis viens pieslēgums. Tad mums palīdz joprojām pagaida pieslēgums, kas ir kurā gadījumā tāpatās mainās. Un vēl ko es gribēju teikt, šī te lēngaitas joslas daļa, kas tiek izbūvēta, un šis pieslēgums, viņš tiek veidots arī kā tiek noteikti šīs te ceļa nodalījuma josla, kas potenciāli ir nosakām tieši kā aprūpinājums, kā koplietošanas ceļš. Šobrīd likumdošana vēl īsti mums to nepieļauj paredzēt, bet ir ministrijā, vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā ir, teiksim, izstrādes stadijā dokuments, kas paredzēs, ka var noteikt šos te apgultinājumu kā koplietošanas ceļu, un šeit zemes vienībai noteikti tas tiktu paredzēts, tā ka šis te pieslēgums dotu iespēju,
Zinu, mūsu valsts.
Veidot šos te, ja tiek izbūvēts ceļš, tad pieslēdot viņu šim te
lēngaitas joslai, tas
pieslēdums, ka valsts autoceļa tika nodrošināts.
Sagiet, lūdzu, drīkstums palūdzu parādīt esošo Latvijas valsts ceļa atļauto pieslēgumu pie PSM32 un to jauno paredzēto. Lai mēs uzskatām, redzam, kāda ir atšķirība.
Diemžēl nav vēl mums šobrīd parādams. Šis ir tas, kas ir saskaņā ar skiču projektu šobrīd detāla plānojumā paredzētais, un šeit ir šobrīd pagaidu izbūvētais uz pieslēgumu īpašuma mezīši, bet tas ir pagaidu pieslēgums, kas potenciāli tiktu...
Uz kādu pamatu viņš tiktu likvidēts?
Uz tā pamatu, ka viņš kā pagaidu tikai iedos.
Sagiet, lūdzu, un tagad man būs nākamais jautājums. Mēs zinām, ka šitien ir paredzēta Lēngaitas josla. Šeit ir virkni īpašumi, šeit pirmā kārta, otrā kārta, trešā kārta, ko es teicu, tur varbūt 100 hektāri ir aptuveni. Ja? Šobrīd ir paredzēts iezīmēt šeit, neskatoties to, ka tā ir privāta teritorija, protams, ir cilvēkiem pārējiem kaimiņiem jāsaskaņo, lai izbūvētu ceļu. Tā jau ir zināma problēma. Tad, kad viņš tiks novirzīts pa 20-30 metriem uz Jaunmārupas pusi, un, kā jūs tikko teicāt, viņš tiks likvidēts. kā šie cilvēki, tie 100 hektāri, nokļūst līdz šitai vietai, līdz šim pieslēgumam. Paskaidrojot. Tagad ir šiem cilvēkiem zināms, ka šeit ir iezīmēts ceļš, servitūta ceļš, un vienīgais pieslēgums P132. Tad, kad viņš būs šeit likvidēts piezīšiem, kā mēs, kā viņi nokļūs pie P132.
Tagad jau arī jums
bet,
nav,
jūs
nav
teicāt, tiks likvidēts.
Pie pagaidu pieslēgumu šitiem te arī nav pieeja. Tagad pie esošā pagaidu
pieslēgumu šeit nav izbūvēts.
Šobrīd Lēngaita ceļš visur ir iezīmēts. Bet ja piezīšiem viņš tiks likvidēts, tad variantu vairs nebūs.
Viņš tiks likvidēts tikai tanī brīdī, kad šeit būs izbūvēts šis jaunais. Viņu jau ātrāk neviens nevar.
Tad jautājums ir, kā tie, kas ir 20 metrus tuvāk Mārupei, kā viņi nokļūs līdz tai vietai, ko jūs tagad šodien plānojat akceptēt pieslēgt pie P132.
Bet kamēr šis nebūs izbūvēts, tikmēr viņš arī pa šeit nokļūs, jo tas jau netiks likvidēts.
Ja piezīšiem būs likvidēts, Lēngaitas ceļš.
Kāpēc
tā
jūs tik likvidēts?
Tikko speciālis divreiz teica, ka viņš tiks likvidēts.
Šitas posmīgs tiks likvidēts, nevis Lēngaitas jūs.
Priekšniekums, te mēs sākam debatēt tieši par šo jautājumu, ja? Nu, tas ir tieši publiskās atrašanas jautājums. Un publiskās arīvēšanas laikā, tad visi iedzirdās puses, šos jautājumus vajag izskatīt, bet tas jautājums aizīts Latvijas valsts ceļiem, pieeisiet arī viņu speciālistus, lai varētu šķiet atbildes visi interesējušie jautājumiem. Un tad varētu arī tālāk, pēc šīs publiskās apriešanas, lemt, ko darīt ar šo detaļu plānojumu. Papildināt, precizēt, labot, papildināt citus platības, sekrāt vai iekļaut plānojumā, varbūt visam ceļu plāns, kaut kāds jāprecizē, tādā veidā. Lūdzu, Jāni Brušnieku.
Labi, kolēģi, šeit tiek izteikt pieņēmumi, ka valstī tiek gatavoti normatīvi akti, ka būs Rail Baltica. A, ko mēs darīsim, ja nebūs Rail Baltica un nekas nebūs jāpārkārto? Pieļausim to labāko, ka Rail Baltica nebūs. Kad ministra kabinets pieņems kaut kādas izmaiņas, mums nav zināms, tas ir ļoti stiepjams iedziens, un šajā gadījumā drīzāk šeit ir vairāk neatbildēt jautājumu par šo te pieslēgumu kompleksu veidošanu, Lēngaitas joslu veidošanu. Atceramies, kā mēs strikti izvirzam noteikumus attīstītājiem, kas atrodas blakus Nestē. Nākamie jautājumi, ko mēs skatīsim, arī būs saistīti ar šiem attīstītājiem. Un šajā gadījumā mēs runājam konkrēti par vienu iespējamu pieslēgšanās vietu, kas neatrisina visa šī te rajona pieslēguma. Tāpēc es ierosinu atstāt komitejā, nevis virzīt uz sabiedrisko apspriešanu, un jau šodien koriģēt visu šo te projektu, lai visu pēc 3 mēnešiem mēs atkal būsim pie sasistas silas, mēs sāksim risināt to jautājumu no nulles punktu. Šodien saprotam, ka ir pieļauta kļūda, un sākam viņu risināt. Nevis mēs tagad iziesim sabiedrisko apspriešanu, un lielākā daļa cilvēku varbūt tās neatnāks šo apspriešanu, un tad paši vainīgi, ja, bet mēs kā domu būsim pieļāvuši, nu, neprofesionāli risinājam visā šīs te konkrētās vietas, nu, reģiona attīstībā, ja, nu, ja mēs...
Es domāju, ka labāko risinājumu tikai var atrast tajā sabiedriskā apspriešanā, un savādāk jau tikai daži deputāti savu viedokli. Domāju, kad jāvienas uz sabiedrības apspriešanu, tad arī būs izkristalizējis un redzams viedoklis, kā vajag, un būs gan no satiksmes ministrijas.
Tas ir šos ciems spilgts piemērs sabiedrības apspriešanai, kad mēs iztērējam lieku domas naudu, bet mēģinot cilvēkiem radīt labākas dzīves satiksmes apstākļus.
Lūdzu, vārds teritorijas attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Lauma Ednāja.
Lieta tāda, kā priekums nosaka to, ja mēs paredzam, liekam, tas neparedzam, bet tā kā īpašniekam liekam kā uzdevumu paredzēt, kā koplietošanas, nu, paredzēt savā teritorijā koplietošanas ceļu, tad sākumā pašvaldībai jāvienojās, vai tas paliks tā īpašnieka īpašu sastāvā, vai arī pašvaldība viņu
atsevināts.
Šī gadījumā es uzskatu, ka visi iet runa par šiem ceļiem, kas nenodošie, kas pieguļ pie P132 ceļu, kā arī tie, kas ir attālākajā teritorijas daļā, kuriem nav šīte piebraucamā ceļa, tas nozīmē, ka pašvaldībai jābūt gatavai šo te zemi atsevināt.
Jā,
Ja mēs nebūsim gatavi, mēs neesam piesīti uz zemes īpašniekiem mūs spiest, veidot kaut kādus mistiskus ceļas servitūtus, ja viņš, ja, ja viņš nav gatavs.
Paldies! Mums piedalā divi juristi, abi domasēdies nav daudz piedalīšies, tātad Jānis būs Būze un Dats Vilaka Traukve. Alūdzu, juristi iedoks jautājumā.
Es personīgi piekritīšu arī Orlēna kungam, ka šis jautājums būtu nododams uz sabiedrisku atspriešanu. Tur arī attiecīgi ņemot vērā tikko Ermanis kundas teikos norādījumus, pašvaldība arī var piedalīties, un mēs varam nonākt pie kopsaucēja, un tad ir attiecīgi arī pēc publiskās atspriešanas precizēt, ka viņi bija visu nepieciešanu, lai būtu rezultāts, būtu iedalīgi darbību.
Paldies, Dace Žigarē.
Es vēl gribēju papildināt tas, ko Launa jau iesāka par nodošanu pašvaldībai, ka pašvaldībai būtu atsvienams. Manuprāt, tiešām kontekstā ar, ar šiem jautājumiem jau iepriekš, kad mēs runājam, tad par šo te lēngaitas joslu varbūt būtu jāskata perspektīvā pašvaldībai kāds lēmuma projekts un jārasina šis jautājums kompleksi par visas lēngaitas joslas nu, iespējamu varbūt atsevināšanu un izbūvi, jo šie jautājumi katra individuālā gadījuma, nu, ja mēs viņu risinām šādi kā katru individuālo gadījumu, vienmēr būs tas jautājums, kurš tad tos ceļus būvēs un, un kā tad tie tālākie īpašnieki nokļūs, jo mēs jau ar detālu plānojumu nekad nevaram piespiest to īpašnieku to ceļu izbūvēt, tā ja kurā gadījumā ir vienošanās ar, ar pārējiem, kurus tas skar, kā šis ceļš tiek izmantots uzturēts, ja tā nav pašvaldība, kas to dara.
Paldies, nu, es arī principā no, no pieredzes, tātad trīs pieslēgumi veidoti šim ceļam 532 veidot lēngaisas joslas. Visos trijos gadījumos ir bijis strīdi jautājums, visos trijos gadījumos tas, kas vēlējās veidot šīs šis pieslēgums, dabūja atpirkt zemi un jeb samaksāt īpašniekam pašo no pieslēgumu veidošanu. Tomēr ir principā liels gan izvērtie 100 tūkstošiem katrā, katrā gadījumā. Arī politpaks ir reāli par topību zemi, lai varētu veidot šo lēnkājas jošu. Tā kā reāli tā ir problēma, un tas tiešām pašvaldībā jārisina. Kopā deputātiem mums šis jautājums jārisina, jo visu laiku tur ir problēmas. Jo problēmas ir tāpēc, ka valsts ir izveidojis šo skiča par 532 ceļu Mārupe, Jaumārupe, turpmāko tādu attīstību, paredzot lēngaisas joslas, nevis tiešos pieslēgumus pie šī ceļa. Tāpēc šis jautājums radās, viņš ir radies jau, nu, jau 10 gadu laikā, viņš ir šāds, šāds skiču projekts no, no valsts ceļiem ir tiesnieks un skaitēsoši. Tad es saprotu no kolēģiem, ir divi varianti šo, šī lēmuma izskatīšanai. Viens ir iesniegtais variants tātad nodot publiskā priešanai, detālu plānojumu projektu ITRI. Otrs ir variants par šo lēmumu projektu, tad atstāt šo jautājumu
komitejā. Viens variants.
Nē, nē,
nē,
balsojam par lēmumu projektā, kā ir.
No,
jā, lūdzu, tātad balsojam par lēmumu projektu, numur 10, kurš ir par? Paldies, kurš pret? Jānis Rušnieks pret, kurš atturas? Andris Puida, Edgars Jansons, Raivi Zelcijas atturas, trījiem atturoties, vienā balsojot pret, vārniem klātošiem balsojot par, lēmumu projekts pieņems, tātad tiek nodos publiskajā apspriešanai, detālu plānojums tik lēmumu projekts
numur 11. Par instrukcijas kārtību, lokālu plānojumu un detālu plānojumu izstrādēja apstiprināšanu. Šeit komitejā bija vienbalsīts lēmums, tātad apstiprināt tātad instrukciju kārtību lokālu plānu detālu plānojumu izstrādēja Māris Jolodā un atcelt spēkā zaudējušo, tātad 14. gadu 28. maija apstiprināt vai instrukciju kārtību lokālu plānu detālu plānojumu
izstrādēja. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Numur 11. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 11 pieņem. Lēmumu projekts numur 12.
Kaut kas trāks.
Kaut kas ir gulēt?
Es gulēt.
Es gulēt.
12. Par papildus vienošanās noslēgšanas ar Sijā Balgali un Sijā Medloni. Šeit arī jau tas ir vēsturiski noticis, principā man piekrišana bija. Tagad ir vajadzīta tā realizācija, tieši uzdod Maras Novada priekšēdātājiem slēgt ar Sijā Balgali un Sijā Medloni. Šo papildus vienošanos par Lielās Jelzas izbūku posmā no Daivas Jelzas līdz Ulmeņa gatvei. Vai kādam ir kādi jautājumi?
Jautājumi nav. Lūdzu, balstiem par lēmumu projektu, ja būs kušpār. Paldies, pret nav. Atvers nav. Atvers Andris Kovide. Vienam deputātam atroties, pāriem prasošam balstiem par lēmumu projektu ar 12 pieņemt. Lēmumu projektu ar 13.
Tas ir jau vides un komunāls jautājumi.
Vides un komunāli jautājumi komitejas iesniegtie lēmumu projektu. Viņi jau komitejas vadītājs Jānis Rušanīgs.
Vides un komunāla jautājuma komitejā tika izskatīta divi lēmumu projekti. Pirmais ir saistībā ar Mārupes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas melioracijas sistēmas statusu precizēšanu. Šī precizēšana ir jāveic, jo ir saņēmis no Zemkopības ministrijas atzinums, ka ir iekļauti kā pašvaldības koplietošanas nozīmes melioracijas sistēmas ir trīs susināšanas grāvi. Un viņi būtu jāizslēdz ārā, jo tas ir pretrunā ar spēkā esošo no tiesisko regulējumu. Komitejā mēs skatījām.
Tad man būs jautājums.
Mēs skatījām šo jautājumu komitejā un vienprātīgi komiteja lēma, ka šāds lēmuma projekts ir apstiprināms. Aicinu kolēģis arī balsot par to, ka mēs apstiprinām šo grozījumu.
Tā, man ir sakojoši, tiekoties novadu dienās priekuļos, mēs tieši par šo jautājumu runājam arī kolēģiem. Un tā Babītes novada priešēdētāji uzstādīja jautājumu, jo mēs stāstījām, ka mēs esam šādas koplietošanas melioracijas sistēmas grāvus noteikuši. Viņš teica, bet vai jūs esat saņēmuši rakstus piekrišanas no diem īpašniekiem, kam ir šīs melioracijas sistēmas. Tur likumdošana nosakot saņemt rakstus piekrišanas, lai pašvaldība varētu noteikšot koplietošanas melioracijas sistēmu. Ir tā vai nav, es tiešām
neesmu pārbaudījis. Mēs to noteicām.
Lai var notiek, tad domas lēmumu nepieciešams, es to dīvišķiet rakstis saskums. Tā ir sapratīga.
Tas ir šausmīgs darbs. Nē,
mēs izējam no citu skatu punkta. Mēs ņemam vērā, ka visas šīs te pašvaldības nozīmes, jo mums ir valsts nozīmes melioracijas sistēmas, mums ir pašvaldības nozīmes melioracijas sistēmas. Un mēs noteicām, ka tās ir valsts pašvaldības nozīmes melioracijas sistēmas, tās ir strateģiski svarīgas novadam, lai mēs varētu īstenot gan cilvēks aizsardzības prasības, lai netiktu apludināts novads, mēs pieejam no šīs lietas un šajā gadījumā apstiprinot šo pašvaldības nozīmes koplietošanas melioracijas sistēmu, mēs vairāk vadāmies no melioracijas likuma regulējuma. Nevis mēs skatāmies uz to, ka mums ir līdzība, kā tas ir ar visiem pašvaldības, teiksim, un citu īpašnieku rīcību esošiem, nu, īpašumu esošiem ceļiem. Jā, mēs šajā gadījumā mēs skatāmies tomēr uz to, ka mēs nosakam šiem melioracijas visiem šiem grāvjiem, visai sistēmā kopumā mēs nosakam šo pašvaldību sistēmas.
Paldies. Lai nebūtu, teiksim, kļūdas juridiskā lietā šī jautājumā, tātad lūdzu juristiem piesdienu laikā līdz priekšnieks dod priešādētāju parakstu lēmumu projektu pārbaudīt. Vai lēmumu projekts ir sagatavots atbilstoši likumam, kurš saistīta atbilstoši likumošanā? Jo lai mums neiznāk pašiem problēmas. Tā.
Jā, bet ja tagad viens nepiekritīs, tad...
Neatklājam debats, kā pārspējies. Priekš tam ir juristi, nepārspējies. Tā, lēmumu projektu nr. 13, lūdzu, kurš par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret? Nav, atverus nav, lēmumu projekts ir pieņemts, atverušiem deputātiem balstot par. Ja kaut kas mainīsies, tad likumdošam parūdies kārtu no šīs izmērts. Paldies, tā. Lūdzu, nākošais jautājums, nr. 14 darbkārtības jautājums.
Darbkārtības nr. 14 ir par grozījumu Mārupes novada domas 2020. gada 7. jūnijas aizstošajos noteikumos. Arī šajā gadījumā tika saņemts, mēs jau veicām grozījumus un tika saņemts vides un reģionālās attīstības ministrijas komentāri, ka atsevišķi lietas ir jāprecizē. ievērojot, kontaktējoties ar vidus un reģionālās attīstības ministrijas speciālistiem, precīzi, tā kā viņi to vēlās, tika veikti grozījumi šajos te noteikumos, un šodien jums uz apstiprinājumu tiek virzīta galva versija.
Paldies, lūdzu, jautājumu viņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu, deputāti, balsojumu par lēmumu projektu numur 14. Kurš pār? Paldies, pret? Nav. Atviras? Nav. Lēmumu projektu numur 14. Pieņemts, kā atvirušiem deputātiem, balsojumu pār. Lēmumu projektu numur 15. Sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumu projektu. Ziņo komitejas vadītāja Līga Pediģa.
Tātad 15. Lēmuma projekts par amata vietas likvidēšanu Mārvidas novada Bāriņtiesā tiek likvidēt vienu amata vietu Bāriņtiesas locekos.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsoju. Kurš pat? Paldies, pret? Nav. Atvirus? Nav. Prātojušiem deputātiem balsojiet par lēmumu projektu numur 15 pieņemts. Lēmumu projektu numur 16.
Numurs 16 par jaunas amata vietas izveidošanu Mārvidas novada Bāriņtiesā. Tad ar 1. novembri tiek izveidot jaunu amata vietu, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 16. Kurš pār? Paldies, pret? Nav. Atturis? Nav. Lēmumu projektu numur 16 pieņemts. Atturušiem deputātiem balsojiet par lēmumu projektu numur 17.1.
Par finansiālu atbalstu sportistei Laurai Ivanovai. Pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs mūsu sportistu Lauru Ivanovu varam atbalstīt ar 720 eiro.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 17.1. Kurš pār? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projektu numur 17.1 pieņemts. Visiem prātsojušiem deputātiem balsojuši pār. Lēmumu projektu 17.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam Emīlam Šveidem. Arī pamatojoties uz Mārkus novada domas saistošajiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 102 eiro 50 eiro centiem.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 72. Kurš pār? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projektu 72 pieņemts. Atturušiem deputātiem balsojumu pār. Lēmumu projektu numur 18.
Lēmumu projekts numur 18 par saistošo noteikumu par pašvaldības palīdzību bāriņiem un bez atsāka gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī bāriņiem un bez atsāka gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas apstiprināšanas. Šādu lēmumu projektu un šādu saistošos noteikumus mēs bijām sagatavojuši septembra mēneša sēdi. Varam speciālisti ar viņiem ir iepazinušies un lūdzu konkrēti precizēt, tātad izdarīt precizējumu saistošajos noteikumos, nosakot atsevišķi summas, kādas mēs maksāsim par komunālajiem maksājumiem, sadalot atsevišķi elektrību, gāzi, ūdeni, kanalizāciju un siltumu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret? Nav. Atviras? Nav. Lēmumu projekts pieņemts. Atstošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts numur 19.
Lēmumu projekts numur 19 par grozījumu izdarīšanu Mārupas vidusskolas nolikumā. Tātad Mārupas vidusskola šajā gadā ir uzsākusi realizēt jaunu izglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības matemātikas dabaszinību un tehnikas virzību programmu, un līdz ar to skolas nolikums tiek papildināts ar šādu programmu, ar ievadu šādu programmas nosaukumu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 19. Kurš pār? Paldies, pret? Nav, atveras nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 19 pieņemts. Lēmumu projektu numur 20.
Lēmumu projektu numur 20 par Mārupas mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. Arī ņemot, ir papildināts Mārupas mūzikas un mākslas skolas nolikums, ņemot vērā to, ka skola mākslas programma realizē arī Mārupas pamatskolā.
Lūdzu jautājumu. Man jautājumu. Tāpēc viss norikums jāapstiprina pa jaunu.
Jā.
atbalstu.
Labi. Paldies.
Tas
Tad man tomēr jautāja pie tā mācības un māra, kas no mūsības un mācības skolas no otrības jāmāra. Ir atsevišķa sadaļa par māru. Ir saucamo tīrēģi?
Nē, vispārējā daļā tad ir dibinātāja adrese un vispārējā daļā ir iestādes 7. Punkts iestādes izglītības programma īstenošanas vieta. Un īstenošanas vietā tātad ir rakstīts Mastona aleja 39 un Viskauna iela 7.
Un man ir tie paši nosaukumi Mārkus nozīves mākslas skolas nolikums iekvās Jaumārupē. Kas man tā mūsu ir uzreiz? Paša augšā uzreiz. Kāpēc tieši Jaumārupē? Nu, Mārkus nozīves mākslas skolas nolikums.
Jā, viss.
Nu, tā es nesaprotu. Tāpēc prasīt, vai tīrēni atsevišķi nolikums?
Nē, tas nav tā domāts.
Bet tad nevajadzētu tikai 7. Punktu papildināt, kad ir realizēt divās vietās un pārējās.
Nē, ir izdarīti arī daži grozījumi, bet viņš redakcionāli ir sakārtots tādā veidā, nekā iepriekšējais nolikums ir sakārtots. Bet būtība nav mainīta.
Kāpēc es nedomu iebilst sakojoši, jo sakotie šim mācību gadam, skolas vadība principā ir vairāk instrumenti paņemti, jeb instrumentu šīs spēles paņemtas, un līdz ar to telpas nevainījās, un ir tagad problēmas ar kvalitātīvu mācību procesa nodrošināšanu. Principā šai mākslas jomai ir reāli, viņiem ir telpas ļoti, ļoti neatbilstošas šīm mācību procesām. Un tāpēc vai apsirkot par jaunu šo nolikumu, tas viss ir izvērtēts. Es biju uz vecāku komitejas sēdi, vecāku komitejas lūdzu šos jautājums nāk kopā un nāk ar priekšlikumiem par turpmākās šīs interešu izglītības, attīstību. Profesionālās iedzīves izglītības attīstību Mārupes novadā, tā skaitā arī izvērtēt esošo situāciju, ja mēs šādu nolikumu apsirkinam pa jaunu, vai tas viss ir izvērtēts, ir nedaudz, man bišķi tā nedaudz uzticība šaubas ir par skolas iesniegtiem dokumentiem, par skolas rīcību, tā kā tas ir pašlaik.
Man ir jautājums, bet iestādes vadītāji jau arī iepazinusies ar nolikumu un piekrītā.
Bet iestādes vadītāji nolikumu visu mākšu, 100 bērnu sēž zālē, telpas atņēk iestādes vadītāji.
Ne tikai iestādes.
Tur ir tā problēma. Bet viņi un pēc tam prasa pašvaldībai dodiet man telpas. A mēs apzīstam nolikumu.
Trešā sadaļa iestādē izmērās izglītības programmas nav mainīts, viņi atbilst tam, kāds ir bijis līdz šim.
Labi, Jāni Brušnieka būtu.
Šeit ir situācija tāda. Mums ir precīzi jādefinē divas lietas, kas līdz šim nebija šajā nolikumā un nebija definēts, kas ir dibinātājs. Dibinātājs ir iekļauts. Un otra lieta, juridiski šī te apmācība notiek divās vietās. Mastona alejā 39 un Viskauna ielā 7. Un Viskauna ielā 7 jau notiek otro gadu. Un ja mēs uzdosim jautājumu, nu, ja uzdos kāds kontrolētais jautājumu, tādā gadījumā Mārupes dome ir atbalstījusi to, ka izglītības process notiek vairākās vietās bez oficiāla juridiska dokumenta. Dotajā brīdī, cik man ir zināms, tad bez Viskaunielas 7 un bez Mastcena alejas 39 notiek vēl divās citās vietās šī te mācība, tad tas process ir īstermiņa, cik es sapratu. Pie jautājumu par telpu nodrošināšanu, cienie kolēģi, mums būs jāatgriežās atsevišķi, tāpēc tas ir divu gadu laikā mēs neesam spējuši atrisināt, vai mēs izvirzam projektu vai mēs neizvirzam projektu. Es pats es tajā skolā būs vairāk kārtīgi skatīties, kad mēs te braucām uzsākot darbu. Ja, šeit ir tas jautājums, ja mēs neatrisināsim pašvaldības policijas, ātru pārvietošanas jautājums, skolas telpu jautājums, skolas palīga telpu jautājums, viņš netiks atrisināt. Tas nav tāds tikai, tas nav mākslas skolas moments, jo kompleksi zinot, ka arī mākslas skola cerēja uz to, ka pabeidzot Jaunmārupas pamatskolas šo te otrās mājas rekonstrukciju, ka trešais stāvs tiks atvēlēts mākslas skolai. Es domāju, šajā gadījumā arī skola, mākslas skola piegāja ar tiesīstu paļāvību, ka viņiem būs šīs telpas, un tāpēc pārmest direktorai tikai, ka viņa izdomājas, kur mācīsies skolnieki, tas nebūtu pareizi.
Paldies, vēl kāds vēl citēties.
Atbalstīt.
Rūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 20. Kurš par? Kurš pret? Nav? Atturs. Viens atturs, bojās atturs. Vienam atturoties pārējiem balsojumu par lēmumu projektu numuru 20. Pieņems. Lēmumu projektu numuru 21. Finanšu komitejas iesniegtie lēmumu projektu.
Atlīt priekšlikums. Uzdod bojāram atkurs tālpas trūkstošas.
Paldies. Finanšu komitejā tāda iesniedz sekojoši, no finanšu komitejā iesniedz sekojoši lēmumu projekti. Par pašvaldību budžeta ieskaitāmo Jormundam Ļibeģiem apriekot ar nodokļu parādu un ar tiem sasītiem, sasītās kaviem naudas dzēšanu. Lūdzu, Dace, gatavoja lēmumu projektu. Kāpēc jāatdzēš viņam parādu?
Viņam nav naudas.
Lūdzu?
Lūdzu, Rīga, Lūdzu,
Tika nokvēlēts pieziņas procesu. Jā. Par 10. 11. Gadu.
Jā.
Parādu pieziņu ne ilgāk kā par 3 gadiem. Jā, tā ir, jā, tur te likums pasak, jā. Tagad ir saistošie noteikumi, ka mēs parādu pieziņu līdz 7 gadiem.
Es
visu,
es
atvēlēju. Tad uz šo tas neapties. Paldies, vēl jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu numur 21. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturas Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Jānis Rušnieks atturas, pārējiem balsojot klātošiem pār, lēmumu projektu numur 21 pieņems, lēmumu projektu numur 22. Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktu vienībā un labiekārtošanas dienas. Tad izveidot amata vietu sēdnības. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 22. Kurš par? Paldies, pret.
Sēdniek, ir par?
Jā. Daudz.
Jauns jautājumu. Jauns darbu.
Pret? Nav. Lēmumu projektu numur 22 pieņemts. Un kā mums ir viss ielās un laukumos un kapsētās un parkos un stadionu, tad jāpieņem tur tepat uz Gerbiešu stadionā, jāpieņem tur
sēdniek. Viņiem kabinets kaut kur arī? Viņi arī kaut ko
pieņem. Ne, viņi brauc pīgoņu bomžiem.
Lākus zaļā mazā lojumītē. Lēmumu projektu numur 23. Par amatu vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā finanšu un grāmatvedības nodaļā. Tātad nepieciešams izveidot galvenā grāmatveža vietnieka amatu. Jautājumi? Jautājumi nav.
Lai izstāstu, cik štats liels?
Kāpēc mēs izstādāt?
Šā gada 1. novembrī ir, lai mēs lūdzu,
ir tāds pasvienojums. Cik grāmatveža, ko darīt?
Šis pamatājums jau tika izdomāts, mums nodaļā ir 10 cilvēki, divi no tiem ir nekustamā īpašuma nodokļa administrātori, 7 ir ar grāmatvedības funkciju nodrošināt un viens ir ar finanšu vadību. Tā esmu es un attiecīgi pārējie 7 ir grāmatveži. No tiem viens ir kasieris, viena ir vecākā grāmatveda, viena ir galvenā grāmatveda un pārējie, viena ir materiāla uzskaits grāmatveda un pārējie parastie grāmatveži, kas strādā ar maksājumu uzdevumiem. Tāda ir mūsu nodaļas struktūra, un attiecīgi pašreiz atgriežās darbā mūsu galvenā grāmatvede. Viņa mūsu darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, un jāsaka tā, ka jau februārī viņa atkal dosies bērnu kopšanas
atvaļinājumā.
Vai nav pa biežu?
Nu, kāpēc par valstu?
Un kas būs bērnu tēvs?
Jā, vai mēs varam pieņemt darbā darbinieki nav kur sēdināt, kamēr nav jauna māja?
Viņi jau mainās, ir dekrēt.
Mainās, tāpēc ir darbinieki iet bērnu kopšanas atvaļinājumos, un tāpēc ir mākam šeit. Viss to direktors ar savu administrācijas kolektīvu šajā otrēm sakārto. kontaktējot tiešām var izsvarot jautājumus. Paldies!
Tad mums ir šito laiku grāmatas galvenais nebija.
Jautājumi? Jautājumi? Nav lūdzu balstiem par lēmumu pretīvis. Kurš pār? Paldies! Pret? Nav? Atveras? Nav? Lēmumu pretīvis. Pieņem katru šiem balstiem par lēmumu pretīvis numur 24. Ramasies izveidošam ārkārt no administrācijā, tātad izveidot amata vietu, Lietuvied izsveru. Ar šā gada 1. novembrī. Jautājumi? Jautājumi? Nav lūdzu balstiem lēmumu pretīvis. Kurš pār? Paldies! Pret? Nav, atvaras nav, lēmumu projekts pieņems, gratulēšiem balstoties par lēmumu projektu 25 par iestāšanos biedrībā pierīgs pašvaldību apvienību. Vienība ir nodibināta, tātad par šo jautājumu ir diskutēts, bet pašvaldības pievienojas. Vienkārši nebūtu, pat lai biedrība meklē izpildirektoru, varbūt kādam ir kāds vēlas pieteikties. Ja kāds zina varbūt kādu pieteikumu, kādu labu darbinieku, kas varētu šajā pierīgas pašvaldības apvienībā būt par izpildirektoru. Par, par pierīgas pašvaldības apvienības vadītāju ir ievēlēta Daiga Jurevi, Sarnikavas novada vadītāja. Vietnieks ir Baldonis novada priekšsēdētāja vietnieks, neatbrīvotais Jānis uzvārds.
Eglīts.
Eglīts, Jānis Eglīts, jā. Varam ministra
ļoti aizņemot savā.
Padomnieks, jā.
Padomnieks, jā. Rūdiskiem pamatiem.
Tā kā jāliek kadri, abi ir zinoši, bet vajadzības ir izpildirektors. Lūdzu.
Auga kāda?
Nemāk patiet.
Ir 3-4 tūkstoši.
Ir pietiks tam.
Jautājumi?
Mēs virzam normāli.
Bet mēs mani kaut kādā. Es nevaru iztēlēt tik daudz.
Mās medijos, ka Latvijas pašvaldības savienība tā diezgan skaida nosūja šādas organizācijas izveidot.
Tikai sumīgs.
Nu, kruži, nav tā, jo ir ļoti daudz izveidošās, jo no visām ir 19 pašvaldībām, kas ir vispār Latvijā pašvaldības, ir ļoti dažādas šīs interešu viņu grupējās. Pirmie sāk grupēties nedaudz pilsētas, pirms pilsētas arī tad Rīga ir un Rīga nav. Tad nākošais, ko valstis, ko redz izveidošie, attiecības centri, kuri 20 bijušie rajoni, trīs pilsētas, kas izveido attiecības centri, kur ir plānošanas periodā iedēja ļoti lielu finansējumu. Tad ir izveidojās piekrastes pašvaldības, kas viss ir gar jūras maru. Tad ir Sēlīgas pašvaldības, tad ir vēl veidojumi, jā, un pierīgēt, kāpēc, tāpēc, ka mēs paliekām tie 82 novadi, paliekām tādā kopīgā, nu tādā kopie paliekā. Un tomēr runājot, šeit pierīgā šīs problēmas ir daudz savādākas, daudz būtiskākas.
Nekā pārējiem.
Nu, un nu, tā pierīga ir tomēr jāiet ar savu redzējumu. Nu, izdosies, neizdosies, bet ir jārunā. Tā es uzsvaru, mēs esam arī katrs, šodien mēs runāsim informatīvi ar tajai materiāli arī, ko katru pašvaldību dara. Nu, svarīgākais, lai pašvaldības savienība nesašķeltu, jo vienīgais Eiropas Savienībā Latvijā ir noteikts likumdošanā, kad valdība runā ar pašvaldību, viņu izveidoto pārstāvi. Un šis pārstāvis ir Latvijas pašvaldības savienība. Un citur tāds vispār nav. Tātad, nu, cik tā ieklausīšanās ir tomēr, jo mums ir vienmēr sarunas ar visām ministrijām par nākošā gada budžetiem. Kaut kas tiek virzīts lēnām uz priekšu, kaut kas tiek atmests atpakaļ, ir dažās situācijas, bet nu, pierīgā ir pašvaldības. Mēs esam tādi, tā pierīga. Nevienam viņi nepatīk citos novados, un viņi skatās, cik tā viss ir, jums jau debes fanta, krīt vai gaisa un tam līdzīgi. Tās problēmas, kas to ir paši redzami. Paldies!
Bet Londonas pilsētas diametrs, kur ir viena pašvaldība, pārvalda 15 Londonas deputāti, ir 50-100 km. Bet tā padomā, jā, tā padomā, tad Rīga aptilk, ka cirko 50 km, mēs tur arī iekritīsim iekšā visām tam pierīgas rajonām. Un man liekas, ka jūsu partijas koalīcijas partners Ventspilī Latvijai pat pateica, ka viņš ir par 28 reģioniem, viņš ir par 9 pilsētām, un man liekas, ka tur diez vai, kā saka, tā īsti mēģināt kaut kādu uzveidot organizāciju, kas tagad pārstāvjas tās pašvaldības, kas ir apkārt Rīgai. Tad tā, nu, no teorijas un iespējamo, kā saka, ambīciju viedokli, tad pagrot būs.
Man bija replika par to Angliju, ka Anglija nav tas labākais paraugs, jo, kā lai saka, tur pensionēri līdz 80 gadiem strādā, valsts karalieni, piemēram. Kā strādā
pensionēri?
Tas ir šausmas. Tā kā mūsu pensionēri ir ideālā stāvoklī.
Jā,
man replika, jā, nu tad tas pats personāšs no Ventspils, jā, tad viņam varbūt vajadzētu stāties ārā no Lielo pilsētu asociācijas, jā.
Tad par karo.
Nē, viņš jau nav mans partijas biedrs, tagad man vienalga.
Viņš jau zinās, kur izstāties. Paldies. Vēl, kas rāds itēties. Itēties, nevēlēm Baltijā, balēmā projektam ar 25. Kurš pārst? Paldies, pret, nav. Atturasi, nav. Nāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektumā 25 pieņemts. Lēmumu projektumā 26. Pētiem lēmumu projektumā 26 par bogām. Par nekustam īpašam bogas atsevināšanu sabiedrības redzībā. Pēteris vēlas izteikties par
bogām? Jā, es vēlos izteikties. Man ir lūgums viņu atstāt komitejā, jo pēc rūpīgas iepazīšanās un konsultācijas ar mūsu finansisti Laimu Navanoviču. Tomēr viņš nav pietiekoši sagatavots, jo ir kā pateicis, kādai bet, nu, nav noformulēts īsti, kurai funkcijai tas ir no attīstības programmas. Un līdz ar to, pat cik viņš būs kultūras un sporta funkcijai, tad viņš faktiski ir jāsagato precīzāk un jāizlaiž arī savus kultūras un sporta un izglītības komitejas. Un tā kā lūgums ir atstāt komitejās un nebūt nākošreiz, jā.
Droši vien īpašnieku sagribēju vairāk,
ne? Nē,
nē, mēs neesam novērtējuši.
Mēs to neesam novērtējuši,
jā. Viņi vērtēja, bet mēs neesam. Tātad jautājums komitejas vadītājs būtu šo jautājumu neskatīt. Domas sēdē mums jābalso par lēmumu projektu. Rūdzu, kas ir par lēmumu projektu iesniegtā redakcijā? Rūdzu balso. Kurš ir par? Nav neviens. Kurš ir pret? Nav neviens. Kurš atturas? Latvijošiem deputātiem atvienoties, lēmumu projektumu 26. Pieņems, tiek atstāsts komitējā. Paldies. Lēmumu projektumu 27. Rakstīt sabiedrības mākslas komitējā pakāpam pamata kapitāla palielināšanu.
Laimu,
lūdzu.
No, pašvaldība ir iegādājusies, ka reizēm licens tā ir grāmatvedības programmas un resursu vadības programmu. Mārupas komunālajiem pakalpojumiem. Un Vinkā mantisko ieguldījumu vēlas ieguldīt Mārupas komunālās pakalpojumus Vinkā vietu darbu saimnieciskās darbības uzskaitē.
Paldies, jautājumi.
Jā.
Rūdzi, Edgar.
Bet tad jūs tomēr pašu to laiku nepārdomājat. Priekšlikumu, kas saucās jā. Iedot nomā, uzsēdināt viņus uz ikmēnešu maksājumu 33 eiro mēnesī. Un lai lietot, viss tas pats būs. Tikai nevajadzēs kapitālu aiztikt, nevajadzēs kapitālu guldīt. Disciplinēsim Mārupas komunālo dienas, lai pierod pie, kā saka, mātes kompānijas viedokļa. Jo visiem nebūs papīri jāsmērē uzņēmu reģistrā.
Lūdzu?
Tas tāds ir, nu, intelektuāls iedzīt, kas jau nav...
Ir abi, bet šie varianti abi divi pastāv finanšu komitejā, viņi tika izdiskutēti un deputāti nobalsoja par virzīšanu šo.
Nē, bet jūs vienu,
ir tik tiešām ir iespējams, tad viņi tur un nomā. Jā, tāds process pastāv, kas arī ir ļoti normāls process.
Nu, visu deputātiem nav jālēm.
Bet deputāti ir labuši un virzījuši uz domu sēt šo redakciju.
Labi, paldies.
Es nevirzīju, ko?
Lēmumu projektumu 27. Balsojam, kurš par lēmumu projektumu 27 šādā redakcijā kādi ir, kurš par? Paldies, kurš pret?
Es pret.
Edgars pret, kurš atturis? Andris Puida, Raina Zeltīts atturis, pāriem tev kārtošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektumu 27. Pieņems redakcijā kādā ir?
Viena replika.
Lūdzu?
94. Gadā visu Latvijas banku vidū izplatīja ļoti kā saka, atstrādātā likuma ietvaros atļauta schēma. Un saucās viņa tautas valodā kapitāla federalizācija. Un tas, ko jūs tad nobalsojat, saucās kapitāla federalizācija. Respektīvi, ka tu kapitāla pavēlāšanu veids nevis ar naudu, lai pirms strādā labāk, bet ar kaut kādu materiāli netaustāmu mantu, un kur vēl pie tam atrodas tā saucamajā
nu, tas ir tādā ļoti virtuālā vidē. Nu, es domāju, ka auditori mums uz to kaut ko norādīs, noteikti.
Paldies. Lēma projekta numur 28 par jāmāju pēc sabiedriskās iestādes master nalēja 33.3
par to sašu
jāmāju pēc tāpu nodošanu biedrībai pierīgas partnerību bez atmīdzības ietošanā. Komitējā šo jautājumu skatīja. Ir jautājumi par šo komitējumu, par šo ir lēma projekta rūdu
jāmāju. Man ir replika, man nav jautājumu. Sveicināt kolēģis apdomāt un balsot tomēr pret. Tāpēc, ka mums trūkst telpas pašiem savu funkciju nodrošināšanā un mēs bez atlīdzības. Es saprotu visu labo darbu, ko dara pierīgas partnerība, bet domājam, nu, mēs tikko runājam par to, ka mūzikas ir mākslas skolē vajag telpas, ja kaut vai šīs 30 kvadrātmetru telpa daļēji var izcināt tur pat tādu vakas esošas mājas problēmas.
Paldies! Rūdu, jā, tas vēl esi teicēt, Pēter, Rūdu?
Es to gribētu piebilst, tie jau runa par tikai par vienu telpu, jā, un, un šeit varbūt tajā lēmuma virsrakstā varbūt šķiet, kad tur ir rakstīt masa nalē 3-3-3, kad tur varbūt kaut kā vajag pieminēt, ka iet runa par vienu telpu.
Tur rakstīt 3
kvadrātmetru.
Lējā,
tur rakstīt kopēm lēmuma 3
kvadrātmetru.
Lēmuma nosaukuma.
Bet virsrakstā ir telpu. Un pēc tam mēs runājam par vienu telpas nodošanu.
Nu, latviešu valodā telpas nodošana.
Būtu telpas nodošana.
Labi, precizēt, Jurgi, literāri un gramatiski. Vēl jautājumi?
Bet pienīgas partnerībā Māris Domi ir partneris.
Jā.
Nu, tas ir biedri.
Jā, biedri. Tāpat kā Lolaini un Babi. Kopīgi mēs esam iedoši šo. Lai varētu apgūt Eiropas naudu. Jo tur bija noteikums, jo vairāk iet iedzīvotē, tad to naudu var dalīt dabūt. Ja? Ir pašvaldības, kurās šīs veidojums nav, un šīs naudas nav bijuši veidoja jaunu šo naudu.
No pašvaldības, nevis no pašvaldības, bet no valsts mantas, un pašvaldības mantas izmantošanas likuma viedokļu, varam dot pavēlēt bezatlīgumu?
Jā, mēs to arī komitējā runājām, viņi ir sabiedriskā
labuma
status.
Vēl jautājumi? Nav, Rūda Baltam lēma projektu numur 28, kurš par? Paldies, kurš pret? Jānis Brišnieks pret, kurš atturas? Edgars Jansons atturas, vienam atturoties, vienam balsojot pret, pāriem kastošiem deputātiem balsojot par, lēma projektu numur 28 pieņems. Lēma projektu numur 29.
Kaut pa 5 eiro var jādod?
Nu, kad domas priekšā tā vietnieca līgas kaļiņas iesniegumu izstīšana, tā tad līga vēlas iet atvainājumot beidzot, un arī saņem tika atmaksāto atvainājumu ar šo pabalstu 50% apmērā no algas. Jautājumu izstīšanā nepiedaloties līgai kaļiņai. Rūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, rūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 29. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmuma projekta izskatīšanā nepiedalīties līgai kadiķai pāriem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numur 29 pieņems. Lēmuma projekts numur 30. Par akcijas sabiedrības Māras komunālai pakalpojumu valsts locekļā Jurī Ivanova atbildstību ieņemamam amatam.
Bet atkal viņš nav.
Nu.
Mēs pagājušajā sarunāk, ka viņš atnāk.
Tā, lūdzu, kad par šo jautājumu viņš vēlas izteikties. Mani priekšlikums, lai izsakās mūsu finanšu nodēļas vadītāja Laima, lai nav viņš jau viņai komitējā nedēļu uzdevumu.
Finanšu komiteja dienu uzdevumu sagatavot ziņojumu, ziņojums tika sagatavots un arī es ceru, jums arī ir nosūtīts. Par 2014. Gada pārskatā iekļautējiem finanšu rādītājiem. 2014. Gada bilanci par Māgatas komunālajiem pakalpojumiem bija 15 400 000 neto apgrozījums, nepilni 2 miljoni. Pagājušo gadu viņi slēdza ar zaudējumiem 399,2 tūkstoši apmērā. Katru gadu pie gada pārskatīgi sagatavot arī un rēķināt ir finanšu rādītāju analīze tiek veikta un arī attiecīgi par šiem te finanšu rādītājas analīze, tātad arī neliela informācija. Vērtējot viņu finansiālo stāvokli 14. gada 31. decembrī, itaļu finanšu rādītāji, tas attiecīgi Izpildu valstī noteiktās normas un ir arī daļa, kas, protams, arī neizpilda. Runājot par rentabilitāti, valstī nav noteikta norma, bet tā optimāli tam vajadzētu būt 15% apmērā, ja iepriekšējā gadā šie bruto pēnes rentabilitāte tāda arī bija, tad 2014. Gadā bija strauši kritums un tā ir tikai 0,1 un viņa principā, Nu, ir ļoti zem un arī pavērtējot tos datus, ko ir iesniegšu Mārupas komunālajiem pakalpojumu par notarē esošo bruto pēnes rentabilitāti, nu, viņa ir zemāka nekā arī vidēja nozarē. Bet tā kā nu, radītāji nav, tad tas ir, protams, nu, noteikti valstī normas nav, tātad tas ir jāvērtē atsevišķi, kā vai mēs to atbalstam, piekrītām vai nepiekrītām, tas ir kapitāldēļ turētāju kompetences jautājums. Runājot par rentabilitātes rādītājiem vai arī efektivitātes rādītājiem, es nezinu, sāksim droši vien par tieši par efektivitātes rādītājiem valstī, kas attiecīgi ir daļa no efektivitātes rādītājiem, kas atbilst un kas neatbilst. Nu, neatbilst aktīva apgrozība, neatbilst pamatlīdzekļu apgrozība, savukārt apgrozāmo līdzekļu apgrozība atbilst valstī noteiktajām normām. Arī likviditātes rādītāji atbilst noteiktajām normām, viņš ir to uzņēmumu finanses jautājumu.
Apgrozāmo līdzekļu apgrozību atbilst normām, tas ir kas dienas skaits vai kas tas ir?
Apgrozāmo līdzekļu apgrozības?
Jā, tas ir tas.
Apgrozāmo līdzekļu apgrozība ir, tā liekas pārējais precīza formula.
Karsts.
Jā,
karsts.
Augstā.
Vienas daļas.
Kas viņi viņa ir augsts temperatūra ielikt?
Kuram?
Tur vai cilvēks pateikšu, tas ir
Tas jau ar vārtiem.
Neto apgrozījums pret apgrozāmiem līdzekļiem.
Ā, koeficents tas ir?
Jā, jā, protams.
Vienas koeficents.
Koeficents, jā.
Un kas ir koeficents?
Nu, četri. Valstī jābūt lielākam un vienādam ar nulu. Ne ar vienas. No, norma ir lielāks, vienāds viens. Viņiem ir četri. Izēr to, tas ir viens no efektivitātes rādītājiem, kas atbilst valstī noteiktajai normai. Jāatzīst, ka, protams, ir arī tāds rādītājs ar maksātspējas rādītājs, kas, nu, diemžēl, neatbilst, kas norāda uz to, ka uzņēmumam ir diezgan ir liels grūtības ar apgrozāmajiem līdzekļiem.
Es tam visu to nesprotu, ka kā varbūt apgrozāmu līdzekļu apgrozību visu normas ir, un tajā pašu laikā ir apgrozāmu līdzekļu deficīts, es nesprotu. Izskaidrot. Jo, ir apgrozāmu līdzekļu deficīts,
nepietiek. Nepietiek apgrozāmu līdzekļu, jā.
Tad kā varbūt apgrozību četri, es nesaprotu. Tieši otrā, tad trūks līdzekļu, tad jūs apgrozīt ar lielāku atrumu. Efektīva Eiropa projekta nauda kompensē.
Jā, tas ir īstenībā šausmīgs ar lielām rabojās arī Eiropas projektu straujā investīcija politika.
Pareizo
Ok, tad savādāk. Jautājumi ir tikt uz par apgrozāmu līdzekļiem. Kāds ir tekošo apgrozāmu līdzekļu rādītājs? Tekošo apgrozāmu līdzekļu, tā saucamais current ratio, respektīvi debitori, tekošie pret kreditori, tekošie. Un vēl viens jautājums šajā sakarībā ir, ja mēs atmetam nost Eiropas Savienības līdzekļus, kas nodrošina šo četrkāršo, tad kāds ir bez Eiropas Savienības līdzekļiem apgrozāmu līdzekļu apgrozību? Zem viens vai viss?
Es atdodēšu, kāpēc, ja mums ir šie riski vadības politikas, es iesniegšu dēmu projektu, ja, kur šie jautājumi jāizskata, šādā veidā viņa skatīt. Tie ir dažādi riski, kas ir jāizdiekstisē, kādi riski pastāv, un pēc tam jāstāsiet, kas ar šiem riskiem nu, varētu būt. Tas nav pēdējais, tāpēc ir.
Sapra. Labi.
Mani šajā sakarā mēs esam tikušies vairākas reizes ar komunālo dienesta vadību, esam tikušies kopā ar laivu par šiem jautājiem, esam runājuši debatēs, un es nu, iesniedzu domai lēmumu projektu savādākā redakcijā, tā tad ir trīs punkti, es jums es izdalīšos lēmumu projektu šādā veidā, pie šī jautājuma izskatīšanas, jo jautājumi tā vienkārši uzņēmums ir sarežģīts, uzņēmums gan attīstās, gan arī vietas pakalpojums un ir arī vietas, kas kārtojamas. Pašlaik uzņēmumā, tāpat kā pašvaldībā, ir iekšējais audits tiek veikts. Iekšējais audits tur tuvojas noslēgumā. Tiek arī saņemts šie ieteikumi, kādā veidā daudz vietas sakratot. Un arī tas, ko es minēju par šiem šie jautājumi ir aktuāli. Tāpēc lēmumu projekti ir redakcijā tādā kādā ir. Man lūgums varbūt arī balsošanā izteikt savu viedokli par šiem manis iesniegto šo lēmumu projektu. Vai mēs varam šādu balsot, vai šis jautājums vēlreiz jāsaka komitejā?
Jā, nu tikai savu sakāt.
Man ir, es esmu iepazinies ar, ja drīkst izteikties.
Jā, lūdzu, jā, drošnieka vārds.
Es esmu iepazinies ar šo sagatavoto, nu, precizēto, vai konkrētu, pareizāk būtu teikt, konkretizēto lēmumu projektu. Manuprāt, pozitīvi ir tas, ka šeit ir noteikts konkrēts termiņš, ko kapitāla daļa turētāji, nu, teiksim, pārstāvjiem ir jāizdara. Jā, tas nozīmē to, ka ir jāvērtē valdes darbs, ir jāpieprasa zināmi dokumenti no Marpas komunāla pakalpojuma valdes locekļa. Pēc tam būs šī komisija, kas tad vērtēs visu kompleksu. Man ir patiesas gandarījums, ka tas ir solis uz priekšu, nevis mēs miņājamies uz vietas divus gadus, jā, un ka šobrīd mēs varam kaut vai paiet soli uz priekšu. Jā, mēs varam vērtēt, un ja mēs atzīstam, ka nu šī lieta, ja nebūtu tā, ka mēs kuloāros visi sakam, ka ir problēmas un šīs problēmas ir jārisina un pēc iespējas ātrāk, tad, lai mēs ieraudzītu, ir, varbūt es kļūdos izvirzot šādu te jautājumu, bet es nevarēju savādāk rīkoties, jo vienkārši tas, ko uzņēmuma vadītājs pateica, ka viņam trūkst apgrozām jau līdzekļu 200 tūkstošu apmērā, lai sektu regulāros maksājumus, ja bija šis pamats, man būs liels gandarījums, ja nebūs šāds caurums, bet mēs būsim izvērtējuši tiešām vai uzņēmumu vadītājs spēja vadīt uzņēmumu, jo, teiksim, nedēļa atpakaļ es lūdzu uzrakstīt man paskaidrojumu, nu, pagāja vairāk kā nedēļa, ja es šodien saņēmu šo paskaidrojumu par konkrētu neizdarību, šajā paskaidrojumā ir, manuprāt, viena daļa nepatiesības, vai savādāk interpretētas lietas, bet tas jau ir atkal komisijai vērtējumā, ja mēs skatīsimies šīs lietas. Bet es aicinātu kolēģus balsot par šī lēmuma projekta pieņemšanu.
Paldies, Jāni. Es jau vēl precizēju pie lēmuma projekta otrā punktē, un šeit runa par tas ir tā izvērtēšanas komisijas. Tad izvērtēšanas komisija mums ir ar Marku no domas 15. Gadu 24. Janvāra lēmuma noteikta, un lēmuma saucās sakojoši. Par komisijas izveidošanu akcijas sabiedrības Mārpas komunālajie pakalpojumi, valdes darbības un Mārpas domas, ka akcijas sabiedrības Mārpas komunālajie pakalpojumi, kapitāla daļa turētāja tiešās līdzdalības izvērtēšanai. Un komisijas sastāvs ir sekojoši. Komisijas priekšsēdētājs Mātiņa Bojārs, komisijas locekļi Līga Kadiģe, Jānis Rušenieks, Ivars Poncos, Edgars Antons, Laima Levanovičs, Aneta Teikmane, Ilze Krēmere. Vai šajā komisijā vēl kāds vēlas pieteikties, vai tad mums jāteic šis lēmuma projekts? Bet mēs uzticamies šajā komisijā, un mēs šī komisija sakarā ar lēmuma projektu strādā. Pietiek. Labi. Kurš jau vēlas izteikties par šo jautājumu?
Andrej, vārds. Tur ir beigu.
Lūdzu. Tātad, lūdzu, balstojam par lēmuma projektu. Iesniegt precizētojā labotu lēmumu projektu lēmumam numur 30. Par precizēto.
A, kas viņi sagatavoja?
Vajā, mani ir sagatavoja. Iesniegt. Balstojam par precizēto lēmumu projektu lēmumam numur 30. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav? Atturs? Nav? Lēmumu projektu skatvēršanu deputātiem balstojot par? Pieņems. Lēmumu projektu numur 31. Par sastošanu noteikumu par valsts nodevas atvieglojumiem Bāriņties pakāpojumu Mārpas novadā prezidēšanu un apsirināšanu. Tātad mēs šo jautājumu esam skatījuši, varam atsūtīt savus iebildumus. Šeit ir precizēts šis sastošanu noteikumu. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu balstojam par šo lēmumu projektu numur 31. Kurš par? Paldies, pret nav, atturis nav, lēmumu projektu numur 31 pieņemts. Lēmumu projektu numur 32, par nepastamā īpašuma palēja iela 88, detā plānojam izstrādes darba uzdevuma aktualizāciju un termina pagarinājumu. Tātad ir lēmuma projektā ir nolēmts, ir lūgts,
kur ir lēmuma projekts. Turpināt detā plānojumu.
Turpināt detā plānojumu izstrādi. Atļaut turpināt detā plānojumu izstrādi. Jautājumi? Un šis darba uzdevums ir derīgs divi gadi no šie lēmuma pieņemšanas dienas. Tātad no lēmuma parakstīšanas dienas, ja? Tad vēl divas gadus viņš šo detālu plānojumu izstrādā. Tā es saprotu, ja? Ja. Ir jautājumi? Nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu numuru 32. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atviras. Nav. Lēmumu projektu numuru 32 pieņems. Lēmumu projektu numuru 33. Par lietošanas mēķa noteikšanas zemes gabalām dārzkopības sabiedrība pacienta numuru 89. Vārbuš novadā. Tātad te tiek precizēts, tātad 588 kvadrātmetri zemes gabals un mainīt lietošu mēķu uz individuālo dzīvojumu māju apbūvi. Vai tā ir viņa prasība? Atsim redzot, tāda viņa prasība, jā.
Ir viņas iesniegums.
Iesniegums. Labi, bet tas ir reiziņiem saistībos ar nodokļu samaksu, manis ir nodokļu. Jo tur izpēc teritoriju, kurā iespējams varētu būt arī šis Rai Baltika, es nezinu, kurā būs viņa dārs viņš
ir. Pašlaikas mikrosīdzes.
Nu, skatieties.
Ko dzelzības ir?
Video.
Video.
Tu skaties tieši video.
Bet kā? Es neko nesaprotu.
Es jau viņu otrreiz skatos.
Tur var pauzīt spiest. Nu, nē, kā jau ir uzzīmēt trajektoriju, kur viņi ir apstiprināti?
Nē, kur?
Kurā brīdī tas
ir notiek? Tur mēs runāsim pie tā. Tā kā
ja mums ir atvēlētais šim te nu viņģimeņu māju būvniecībai minimālais 0,12 tad uz kādu pamatu mēs tad viņģimeņu māju atļausim uz 0,05
Ja, no jauna nodalīt nevar, bet esošie, kā ir
vēsturis,
tā var, vēsturis tiemēr.
Abūs no teikuma, ko nosaka, tāds ir uzreiz deputētis, kā tā tā tur
ir. Nu, jā, tā kā Pēters minēja, ka tas ir lai no jauna nodalītu gabalu, bet tur ir
esošie,
likumīgi uzsākt.
Jā, bet ja vēsturis tiemēr šī ir, nu, tur bija
stundu. Tur jā, ja ir esoši, bet nav gal uzsākt. Tur
var es pasējies, bet uzsākt. Ja tikai zem uz kādu pamatu, tad viņi būvēs.
Bet ir jau apbūvs blīvums arī, ja viņš ir mazāks, jā. Viņa nevar apbūvēt tik, cik ir mūsu
stāpjā.
Ja ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balstiem par lēmumu projektumu 33. Kurš pār? Pret? Jānis Rušnieks pret? Atturas? Vienam balsojot pret pārējiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numuru 33 pieņemts. Paldies!